21-րդ. Դարտանյանը պատրաստվում է ճամփորդել Պլանշե և ընկերներ առևտրական տան գործերով։ Դարտանյանն ամբողջ գիշեր այնքան մտածեց, որ առավոտյան կողմը նրա ծրագիրը պատրաստներ։ «Ահա», ասաց նա, անկողնում նստելով, արմունկը հենելով ծնկին, ձեռքը ծնոտին դեմ տալով։ «Ահա թե ինչ կանեմ. ես 40 հավատարիմ և դիմացկուն մարդ կգտնեմ, թեկուզ մութ գործերով զբաղվող, բայց կարգապահության վարժված մարդկանց մեջ կփնտրեմ նրանց, ամեն մեկին 500 լիվր կխոստանամ, եթե ողջ առողջ վերադառնալու լինեն Ֆրանսիա, իսկ եթե չվերադառնան, ապա ոչինչ չեն ստանա, կամ էլ խոստացված գումարի կեսը կտրվի նրանց ճառանգներին. ինչ վերաբերում է սննդին ու կացարանին, ապա դա կապահովեն անգլիացիները, որոնք ունեն անասուններ արոտավայրերում, ճարպ տակառներում, հավեր հավանոցներում և հացահատիկ անբարներում. Այդ ջոկատով ես կգնամ գեներալ Մոնկի մոտ. Նա ինձ կընդունի, ես ձեռք կբերեմ նրա վստահությունը և կչարաշահեմ այն հնարավորին չափ կարճ ժամանակում». Բայց նույն պահին Դարտանյանը կանգ առավ և գլուխը տարուբերեց։ «Ոչ», ասաց նա, «ես չէի համարձակվի այդ մասին ասել Աթոսին. հետևաբար դա այնքան էլ լավ միջոց չէ. պետք է ուժ գործադրել», ավելացրեց նա։ «Այո, իհարկե, պետք է ուժ գործադրել, պատիվը չարատավորելով. այդ 40 զինվորով ես կռիվ կսկսեմ, պարտիզանական. այո, սակայն եթե ես հանդիպեմ նույնիսկ ոչ 40,000 անգլիացու, ինչպես Պլանշեն էր ասում, այլ միայն 400, ապա մեկ է, կջախջախվեմ, որովհետև իմ մարտիկների մեջ կգտնվի առնվազն մի 10 վախկոտ և մի 10 այնպիսի տխմար, որոնք հիմարաբար թույլ կտան սպանել իրենց». «Այո, իսկապես հնարավոր չէ 40 լիովին հավատարիմ մարդ գտնել. այդքան ամբողջ աշխարում էլ չկա. պետք է 30-ով բավարարվել. եթե ես ընդամենը 30 մարդ ունենամ, ապա իրավունք կվերապահեմ ինձ խուսափել թշնամուն հանդիպելուց, պատճառ բռնելով ջոկատի փոքրաթիվ լինելը. իսկ եթե այնուամենայնիվ ստիպված լինենք կռվել, ապա 30 մարդուն վստահելը ավելի հնարավոր է, քան 40-ին. և հետո այդպիսով ես կխնայեմ 5,000 ֆրանկ, այսինքն իմ կապիտալի 1/8 մասը. իսկ դա կատակված չէ»։ «Որոշված է, ընդամենը 30 մարդ կվերցնեմ. կբաժանեմ նրանց 3 ջոկատի, և մենք կցրվենք Անգլիայով մեկ, պետք եղած պահին միանալու հրամանով. այսպիսով, երթևեկելով 10 հոգուց բաղկացած խմբերով, մենք ոչ մի տեղ կասկած չենք հարուցի և աննկատ կթափանցենք ամենուր. այո, այո, 30-ը հրաշալի թիվ է»։ «Վայ ինձ դժբախտիս», հանկարծ բացականչեց Դարտանյանը։ «Չէ՞ որ պետք է նաև 30 ձի»։ «Դա մեզ կսնանկացնի. սատանան գիտի, թե որտեղ է իմ գլուխը»։ «Բայց ոչի կարելի այդպիսի սխրանքի գնալ առանց ձիերի»։ «Դե լավ, եթե պետք է, ուրեմն պետք է. սակայն ձիեր մենք ձեռք կբերենք Անգլիայում. ի դեպ, ձիերն այնտեղ վատը չեն»։ «Գրողը տանի»։ «Մի բան էլ մոռացա. 3 ջոկատին 3 հրամանատար է պետք. 3 հրամանատարից ես ունեմ 1-ը, դա ես եմ. բայց մյուս 2-ի վրա ես կծախսեմ համարյա նույնքան, որքան ամբողջ ջոկատի»։ «Ոչ. միանգամայն պարզ է, որ պետք է միայն մի լեյտենանտ. այդ դեպքում ես ջոկատը կսահմանափակեմ 20 մարդով»։ «Իհարկե 20 մարդը շատ քիչ է, բայց եթե ես 30 հոգով որոշել էի հանդիպում չփնտրել հակառակորդի հետ, ապա 20 հոգով ավելի շատ կխուսափեմ այդ հանդիպումից»։ «20-ը կլոր թիվ է, ընդ որում ձիերի թիվն էլ 10-ով կպակասի, և դա կարևոր հանգամանք է»։ «Այդ դեպքում, լավ լեյտենանտ ունենալով»։ «Գրողը տանի»։ «Մի տես ինչ է նշանակում համբերությունն ու հաշիվը»։ «Ես ուզում էի Անգլիա մեկնել 40 մարդով, իսկ հիմա կբավարարվեմ 20-ով, մինչդեռ արդյունքը նույնը կլինի»։ 10,000 խնայողություն և հարյուրապատիկ ավելի հանգստություն»։ «Հիանալի է, իսկ հիմա մնում է միայն գտնել լեյտենանտին»։ «Դա հեշտ բան չէ, պետք է որ նա լինի քաջ ու ազնիվ, մի խոսքով ինձ նման»։ «Այո, բայց լեյտենանտը պետք է իմանա իմ գաղտնիքը։ Եվ քանի որ իմ գաղտնիքն արժե 1 միլիոն, իսկ ես իմ լեյտենանտին վճարելու եմ ընդամենը 1000 լիվր, կամ լավագույն դեպքում 1.5000, ապա նա իմ գաղտնիքը կծախի գեներալ Մոնկին։ Կորչի լեյտենանտը գրողը տանի, եթե նա նույնիսկ ազնիվ գտնվի և չկամենա ծախել իմ գաղտնիքը, եթե համար լինի, ինչպես Պյութագորասի աշակերտը, ջոկատում կգտնվի նրան հաջոյացած մեկը, որը սերժանտ կդառնա, և իմ լեյտենանտից կկորզի գաղտնիքը։ Այդ դեպքում սերժանտը, պակաս ազնիվ ու պատվասեր լինելով, գաղտնիքը կծախի 500,000 լիվրով։ Ոչ, դա բանի նման չէ։ Որոշված է։ Լեյտենանտ հարկավոր չէ։ Սակայն այդ դեպքում զորքն արդեն երկու մասի չես բաժանի, և երկու կետում միաժամանակ գործելն անհնար կլինի, եթե երկրորդ կետում հրամանատար չունենամ։ Բայց ինչու գործել երկու կետում, եթե պետք է բռնել մեկ մարդու։ Ինչու թուլացնեմ ջոկատը, բաժանելով այն երկու մասի։ Այստեղ աճը, այնտեղ ծախը։ Կստեղծեմ մեկ ջոկատ, հենց Դարտանյանի ղեկավարությամբ, և վերջ։ Բայց եթե 20 մարդ միասին արշավի դուրս գան, ապա նրանք ամեն տեղ կասկած կհարուցեն։ Այո, 20 հեծյալը չպետք է խմբովի գնան։ Այլապես մեր դեմ մի վաշտ կուղարկեն, որը կհարցնի նշանաբանը, և տեսնելով, որ մենք հապաղում ենք պատասխանել, կկոտորի պարոն Դարտանյանին և նրա զինակիցներին, ինչպես ճագարների։ Այդ պատճառով 10 մարդը ինձ լրիվ բավական է։ Այդպես շատ ավելի հեշտ կլինի, չէ՞ որ ես պետք է զգույշ լինեմ։ Զգուշությունն այսպիսի գործում հաջողության կեսն է։ Մեծ ջոկատը կարող է ինձ որևէ հիմար պատմության մեջ քաշել։ 10 ձի ավելի հեշտ է գնել կամ ճարել։ Ախ, ինչ երջանիկ միտք է, և ինչպես նա իսկույն հանգստացրեց ինձ։ Ոչ մի կասկած, նշանաբան, վտանգ։ 10 մարդը կարող են ծառաների կամ գործակատարների տեղ անցնել։ 10 մարդը կարող են ապրանքով բեռնված 10 ձի ունենալ, և նրանց ամեն տեղ լավ կընթունեն։ Այսպես ուրեմն, 10 մարդ ճամփորդում են Պլանշեի տան և ֆրանսիական ընկերության հաշվին։ Այստեղ ոչ մի առարկություն լինել չի կարող։ Այդ 10 մարդ հակնված են ինչպես մանյովրների ժամանակ։ Իրենց հետ ունեն որսորդական մեծ դանակ, թամբակեռին մուշկետ, թամբապայուսակում լավ ատրճանակ։ Նրանք ոչ ոքի տագնապի չեն մատնում, որովհետև ոչ մի վատ դիտավորություն չունեն։ Գուցե նրանք նման լինեն մաքսանենգների, դա դարդ բան է։ Մաքսանենգությունը բազմակնություն չէ, դրա համար չեն կախի։ Կարող են մեր ապրանքը բռնագրավել, ավելի վատ ոչինչ լինել չի կարող։ Թող ապրանքը բռնագրավեն, դժբախտություն չէ։ Սքանչելի զարմանալի պլան է։ 10 մարդ են վերցնում, նրանք իրենց վճռականությամբ կարժենան 40 մարդ, իրենց ծախքով 4 մարդ։ Առավել վստահ լինելու համար, ոչինչ չեմ ասի նրանց իմ դիտավորության մասին։ Միայն կասեմ, բարեկամներս, ձեռնտու գործ կա։ Սատանան պիտի շատ խորամանկ լինի, որ այդպիսի պայմաններում որևէ չարխախ խաղա ինձ հետ։ 20,000-ից 15,000 խնայողություն։ Աննման է։ Իր համուտ հաշվարկից սրտապնդված, Դարտանյանը կանգ առավ այդ պլանի վրա և որոշեց այլևս ոչ մի փոփոխություն չմտցնել դրա մեջ։ Նա իր հարուստ հիշողության թերթիկում արդեն գրանցել էր 10 արկածախնդիր մարդու փառապանց անուն, 10 այնպիսի մարդկանց անուն, որոնց նկատմամբ բախտը կամ արդարադատությունը բարյացակամ չեն եղել։ Այդ հարցը լուծելուց հետո Դարտանյանը ոտքի ելավ և անմիջապես ճամփա ընկավ նրանց որոնելու, ասելով, որ Պլանշեն չսպասի իրեն ոչ նախաճաշին, ոչ էլ ճաշին։ Օրուկես նա վազվզեց Փարիզի զանազան խուլ անկյուններում և առանձին բանակցելով արկածախնդիրներից ամեն մեկի հետ, հասցրեց սարսափելի մռութների գերազան ճողովածու հավաքել, որոնք ֆրանսերեն խոսում էին քիչ ավելի լավ, քան անգլերեն լեզվով, որով պետք է բացատրվեին առաջիկայում։ Մեծ մասամբ դրանք զինվորներ էին, որոնց արժանիքները Դարտանյանը բազմիցս առիթ էր ունեցել գնահատելու։ Հարբեցողությունը, սուսերի չարաբաստիկ հարվածը, թղթախաղում պատահական շահելը կամ Մազարինիի տնտեսական ռեֆորմները ստիպել էին նրանց ապավինելու միայնությանն ու խավարին, վիրավորված, չհասկացված հոգիների այդ մեծ փոփիչների։ նրանց դեմքերին և հագուստի վրա դրոշմված էին կրած տառապանքների հետքերը։ Ոմանց դեմքերը ակոսված էին սպիներով։ Բոլորի հագուստը առանց բացառության ցնցոտի էր։ Դարտանյանն առավել աչքի զարնող ծակուցուկը փակեց ընկերությանը պատկանող միջոցների հաշվի։ Մի ոչ մեծ գումար արդարացիորեն բաշխելով ջոկատին վայելուչ տեսք տալու համար։ Դարտանյանն իր զորակոչիկներին հավաքակետ նշանակեց Ֆրանսիայի հյուսիսում, Բերգի և Սենտ-Օմերի միջև։ Ժամկետը 6 օր էր։ Դարտանյանը լավ գիտենալով այդ փառապանց հերոսների բարի կամքը, ուրախ խառնվածքն ու հարաբերական ազնվությունը, համոզված էր, որ նրանք չեն հապաղի ներկայանալ։ Անհրաժեշտ կարգադրություններ անելուց հետո նա գնաց հրաժեշտ տալու պլանշեին, որը նրան հարցրեց, թե ինչով է զբաղված իրենց զորքը։ Դարտանյանը հարկ չհամարեց հայտնել նրան բանակի թվական փոփոխությունների մասին, վախենալով, որ բաժնետերը կկորցնի իր նկատմամբ ունեցած վստահությունը։ Պլանշեն շատ ուրախացավ իմանալով, որ բանակն արդեն հավաքագրված է, և ինքն էլ, ինչպես փայատեր արքա, նստած իր գահին, գրասեղանի մոտ, մասնակցում է Նենկ Ալբիոնի բոլոր իսկական ֆրանսիացիների երթվյալ թշնամու դեմ կազմված զորամասի վարկավորմանը։ Պլանշեն տվեց Դարտանյանին իր բաժին 20,000 լիվրը, նոր կտրած կրկնակի լուիդորներով։ Իսկ հետո, նույնպիսի կրկնակի նոր լուիդորներով հանձնեց նրա սեփական փողը։ Դարտանյանը փողը դրեց երկու պարկի մեջ, ու ձեռքերում ծանր ու թեթևանելով ասաց. «Գիտես, Պլանշե, այս փողը բավական ծանրաբեռնող բան է. Այստեղ հավանաբար 30 ֆունտից ավելի է»։
«Դե ձեր ձին այս բեռը կտանի փետուրի պես»։
Դարտանյանը գլուխը տարուբերեց։ «Այդպես մի ասա, Պլանշե. ձին, որը բացի հեծյալից ու իրերից տանում է 30 ֆունտ բեռ, չի կարող լողալ անցնել գետը, պատի կամ խանդակի վրայով ցատկել. Իսկ եթե ձի չկա, ապա հեծյալ էլ չկա»։ «Ճիշտ է, դու այդ մասին չգիտես, Պլանշե. Չէ՞ որ դու ամբողջ կյանքդ հետևազորում ես ծառայել»։
«Բա ինչ անենք»։
Խիստ շփոթված հարցրեց Պլանշեն։ «Գիտես ինչ», պատասխանեց Դարտանյանը. «Ես մեր բանակի վարձը կվճարեմ Ֆրանսիա վերադառնալուց հետո. իմ 20,000 լիվրը ես կթողնեմ քեզ մոտ, և դու առայժմ գործի մեջ դիր այդ գումարը»։
«Իսկ իմ բաժինը»։
Կմկմաց Պլանշեն։
«Քո բաժինը ես տանում եմ հետս»։ «Հպարտ եմ ձեր վստահությամբ»։
Ասաց Պլանշեն։
«Իսկ ինչ անեմ, եթե չվերադառնաք»։
«Կարող է պատահել, որ չվերադառնամ, թեև չեմ կարծում, որ այդպես լինի»։ «Իսկ զոհվելու դեպքում»։ «Ապա մի ինձ տուր գրիչը, ես կտակս կգրեմ»։ Դարտանյանը գրիչ և թուղթ վերցրեց ու գրեց. «Ես, ներքո ստորագրյալս, նորին մեծություն Ֆրանսիայի թագավորին 33 տարի ծառայելու ընթացքում խնայել եմ 20,000 լիվր. դրանցից 5,000-ը թողնում եմ Աթոսին, 5,000-ը Պորտոսին, 5,000-ը Արամիսին, որպեսզի նրանք իմ և իրենց անունից այդ գումարը հանձնեն իմ պատանի բարեկամ Ռաուլ Վիկոն դ Բրաժելոնին, իսկ մնացած 5,000-ը կտակում եմ պարոն Պլանշեին, որպեսզի նա մյուս 15,000-ը ոչ մեծ ափսոսանքով հանձնի իմ ընկերներին»։ Սույնը ստորագրում են, Դարտանյան։ Պլանշեն հավանաբար շատ էր ուզում կարդալ Դարտանյանի գրածը։ «Վերցրու, կարդա»,» ասաց հրացանակիրը։ Վերջին տողերը կարդալիս Պլանշեն հուզվեց և քիչ էր մնում լաց լիներ։
«Դուք կարծում եք, թե առանց ընծայի ես փողը չէի տա»։ «Ձեր 5,000 լիվրը ես չեմ վերցնի»։
Դարտանյանը ժպտաց։ «Վերցրու, Պլանշե, վերցրու. այդպիսով դու ընդամենը 15,000 կկործնես 20-ի փոխարեն, և ոչինչ չկործնելու միջոց չես փնտրի, չկատարելով քո նախկին տիրոջ և ընկերոջ կամքը»։ Որքան լավ գիտեր մարդկային հոգին մեր հարգարժան Դարտանյանը, մանավանդ խանութպանի հոգին։ Մարդիկ, ովքեր խելագար էին անվանում Դոն Քիշոտին այն բանի համար, որ նա գնաց պետություն նվաճելու մի զինագրի, Սանչոյի հետ, նրանք, ովքեր խելագար էին անվանում Սանչոյին միայն այն պատճառով, որ նա հետևեց իր տիրոջը և նրա հետ գնաց արշավանքի, անկասկած նույն կարծիքը կկազմեին Դարտանյանի և Պլանշեի մասին։ Սակայն ֆրանսիական փայլուն արքունիքում Դարտանյանը համարվում էր սուր մտքի տեր մարդ, Պլանշեն էլ ըստ արժան բույն ամենագործարար մարդու համբավ էր ձեռք բերել Լոմբարդյան փողոցի խանութպանների շրջանում։ Իսկ Լոմբարդյան փողոցը Փարիզի գլխավոր առևտրական փողոցն էր, հետևաբար և ամբողջ Ֆրանսիայի։ Եթե սովորական տեսակետից նայելու լինենք այդ երկու մարդուն և այն միջոցներին, որոնց օգնությամբ նրանք պատրաստվում էին գահը վերադարձնել արտաքսված թագավորին, ապա լեյտենանտի ինքնավստահությունը ու նրա ընկերոջ հիմարությունը բնականաբար կզայրացնեին նույնիսկ ամենահեռատես մարդկանց։ Բարեբախտաբար Դարտանյանը ամենևին ուշադրություն չէր դարձնում շաղակրատների։ Նրա նշանաբանն էր «լավ գործիր» և թող խոսեն, ինչ ուզում են։ Պլանշեն նշանաբան էր ընտրել, թող անեն, ինչ ուզում են, մենք կլռենք։ Եվ երկուսն էլ, ինչպես մեծ մտքի տեր բոլոր մարդիկ, հոգու խորքում վստահ էին, որ իրավացին իրենք են, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր նախատում են իրենց։ Նախ Դարտանյանը ճամփա ընկավ, երբ եղանակը սքանչելի էր, երկինքը ջինջ էր, մտքերը պայծառ էին, իսկ ինքը ուրախ էր, առույգ, հանգիստ ու վճռականությամբ լի, և այդ պատճառով նա իր մեջ ուներ կրկնակի զորեղ ֆլյուիդներ, որոնք հոգեկան ցնցումները դուրս էին հանում մեր ջղերից, և որոնք մարդկային մեխանիզմին հաղորդում են ուժ և ազդեցություն, որոնց վերաբերյալ ապագա դարերը ամենայն ակնբախությամբ շատ ավելի ստույգ պատկերացում կունենան, քան մենք։ Ինչպես վաղուց անցած ժամանակներում, նա նորից գնում էր բուլոն տանող արկածաշատ ճանապարով։ Այս երթուղին նա անցնում էր չորրորդ անգամ, և թվում էր, թե ճանապարին նա կարող է գտնել իր նախկին ոտնահետքերը, իսկ հյուրանոցների դռներին բռունցքների հարվածները։ Նրա հիշողության մեջ հարություն առավ երիտասարդությունը, որը չնայած այն ժամանակից անցած 30 տարիներին պահպանել էր իր սրտի մեծության և բռունցքների պողպատյա ամրության մեջ։ Բնությունն այդ մարդուն օժտել էր առատորեն, բոլոր կրքերով, բոլոր թերություններով, բոլոր թուլություններով, և պարգևել էր հակասություններով լի մի ուղեղ, որը նրա ամբողջ անկատարելությունը վեր էր ածում բարձր հատկանիշների։ Անհանգիստ երևակայություն ունենալով, Դարտանյանը կարող էր ստվերից էլ վախենալ, սակայն իր վախից ամաչելով նա ընդառաջ էր գնում այդ ստվերին, և եթե ծագում էր իրական վտանգ, խիզախության հրաշքներ էր գործում։ Նա ամբողջապես հոգու մղումների և զգացմունքների խաղի իշխանության տակ էր։ Դարտանյանը շատ էր սիրում կողմնակի հասարակություն, բայց երբեք չէր տխրում ինքն իր հետ։ Նրան հաճախ կարելի էր տեսնել մեն-մենակ ծիծաղելիս այն կատակների վրա, որոնցով նա ուրախացնում էր ինքն իրեն, կամ էլ զվարճալի հորինվածքների, որոնք նրա երևակայությունը պատկերում էր ձանձրույթի վրա հասնելուց մի 5 րոպե առաջ։ Դարտանյանն ավելի խիզախ կլիներ, եթե հալեյում գլխից ձեռք քաշած 10 ստահակի փոխարեն նրան սպասելիս լինեին մի քանի լավ ընկեր, սակայն նա մտահոգության մեջ էր ընկնում օրվա ընթացքում մեկ անգամից ոչ ավելի։ Մինչ բուլոնի ծովափ հասնելը, այդ մռայլ աստվածուհուն նա հանդիպեց ընդամենը 5 անգամ։ Այն էլ նրա այցերը շատ կարճատև էին, հենց որ Դարտանյանը հասկացավ, որ արդեն գործելու ժամն է, հոդս ցնդեցին նրա բոլոր զգացումները, բացի իր նկատմամբ ունեցած հավատից։ Բուլոնից նա ծովափով հասավ Կալե։ Հավաքակետը նշանակված էր Կալեյում։ Իր բոլոր վարձկան զինվորներին Դարտանյանը պատվիրել էր իջևանել մեծ միապետ Էժան հյուրանոցում, որտեղ սովորաբար ճաշում էին նավաստիները, և որտեղ թափառական զինվորները օրական 30 սույով ստանում էին ապաստարան, սնունդ և կյանքի այլ բարիքներ։ Դարտանյանն ուզում էր աննկատելիորեն հետևել իր զորակոչիկներին, և հետո առաջին տպավորությամբ որոշել, թե կարելի է արդյոք վստահել նրանց որպես լավ ընկերների։ Նա Կալե հասավ երեկոյան, ժամը 4:30-ին։